Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemný podvečer, milí přátelé, zdraví a vítá vás studio Lípa Praha s Ivetou Richtaříkovou při poslechu pořadu Dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti a stále ještě se nacházíme v úvodu a dnes dokončíme čtení materiálu MIM 4, který je jako jeden z doporučených materiálů k prostudování před podrobným studiem DVTR a KSB a tento materiál MIM 4 má název Koncepce sociální bezpečnosti a je to výtah nebo hrubé shrnutí toho původního velmi obsáhlého materiálu. No a my jsme se posledně dostali ke čtení bodu 21, přečetli jsme jej celý. A tento bod byl věnován prostředkům komunikace. Těch prostředků komunikace, základních prostředků komunikace je 6, jednak jsou to konceptuální prostředky, dále chronologické neboli faktologické prostředky, ideologie, potom kreditně finanční a za páté prostředky přímé genocidy a za šesté klasické takzvané horké zbraně. No a po přečtení tohoto bodu jsme se dostali k bodu 22, který má titulek Podstata politiky a ekonomiky kreditně finančního systému. Úkolem koordinačního centra nebo center je vytvořit prostor pro realizaci tvořivého potenciálu obyvatelstva. Primární cíl je základní materiální zabezpečení obyvatelstva, ne luxus s vysokou přidanou hodnotou, který je i z hlediska řízených investic sekundární. Základní předpoklady fungujícího kreditně finančního systému. Postupný přechod ke krytí měny energojednotkami a zrušení úročení na nulu. Paralelní zavázání let systémů či jiných časově kvalitativních jednotek, případně dočasně přechodné lokální i krytím drahými kovy. Oba systémy se budou doplňovat a postupně konvergovat. Zdaňování se přesune směrem od daně z příjmu, postupně se minimalizuje až zruší, směrem ke zvýšení DPH, hlavně na práci strojů. Technologická dividenda se bude promítat ne do inflace a koncentrace vzniklých prostředků do rukou pár jednotlivců kontrolujících inflační systém, v závorce tištění nebo tisk ničím nekrytých peněz, respektive krytých jen fiktivně dluhem, a burzu, ale do deflace a takzvaného základního platu. Bude tak možné plánovat budoucnost pro celou společnost. Banky se změní na investiční společnosti se zaměřením na efektivní distribuci oběživa. Závorce případně s trendem k neziskovkám, což je k diskuzi. Součet hodnoty zboží a služeb se rovná součtu hodnoty oběživa, přičemž tento poměr musí být konstantní, popřípadě stoupat, deflace, aby bylo možné při jistotě základního materiálního zabezpečení plánovat budoucnost jednotlivce, rodiny a společnosti. Při neustálé inflaci dnes stoupá dokonce někdy exponenciálně a skokově, je záměrně vytvářené nestabilní prostředí a stres jako jeden z předpokladů lehčí manipulace jednotlivcem a společností. Kdysi byla všechna práce, výroba, stavebnictví, doprava vykonávaná lidskými a zvířecími svaly. Placení obilím, masem či zlatem jako invariantem mohlo být opodstatněné. Dnes tyto navrhované invarianty nemají proporcionální souvislost s dynamikou, časovou změnou rozvoje ekonomiky. Objem výroby a služeb dnes na 95% odpovídá výrobě energie. Po odstranění nejvyšší, to je úrokové složky ceny, oficiální a skryté, to je umělé zaúvěrování občanů, společnosti, jednotlivých odvětví, hospodářství a státu jako celku, je cena energie klíčovou při cenotvorbě, při tržní hodnotě výrobku. Jak se říká, míra zaúvěrovanosti či míra proúvěrovanosti obyvatelstva a státu je proporcionální míře jeho kontroly. Výměnou jednotkou ne tak vzdálené budoucnosti se proto jeví být kilowatthodina a její různé poměry. Z toho vyplývá tzv. Standard energozabezpečení prostředků výměny dané země. Standard energetické bezpečnosti, to se rovná EB, T jsou výrobky, čili my bychom řekli V, v slovenštině T, protože tovary, a S služby. Energetický standard invariant v kilowatthodinách krát energopotenciál země, součet kapacity výroby elektřiny. Ekonomika bude zaměřená na takzvané demokraticky podmíněné potřeby, což jsou objektivně nutné potřeby pro možnost realizace geneticky podmíněného potenciálu člověka, vyjádřené zatím minimální mzdou, později transformovanou do deflačně navyšovaného základního platu na místo parazititsko-degradačních potřeb samozvané elity. V závorce 2 Mercedesy v garáži, 100 až 5násobek platu běžného zaměstnance na místo maximálně 5násobku podle stupně zodpovědnosti. A dále zde píší, že ta samozvaná elita si neplní své manažerské úkoly, které mají být takové, že se zvyšuje kvalita řízení. A ještě je zde poznámka, že míra nekvality řízení je proporcionální k inflaci. obnovení jednání státních zástupců s ohledem na trestně právní zodpovědnost za jakýkoliv úrok, což je systematická krádež na bázi zločinného spolčování a falšování oběživa při pokusu o krytí dluhem. Tak, jako to v podstatě vždy v dějinách bylo. Při nejasnostech, či zda jde o přímý úrok nebo o jeho skrytou formu, zasedá komise specialistů jako v investičních bezúročních bankách v mnohých muslimských zemích. Peníze v jakékoliv formě ve smyslu takzvaných burzovních operací, spekulací nesmí být hodnotou sami o sobě, ale jenom měřítkem výměny, ohodnocení. Peníze nesmí produkovat další peníze. V přeneseném smyslu peníze produkují nové peníze tehdy, když jsou skutečnou investicí. To znamená, jsou navázané na reálně objektivně potřebné a vytvořené zboží a služby. Pokud se nové oběživo na zvýšené množství nebo kvalitu zboží a služeb nevytiskne, přirozená deflace rozdělí benefit primární demograficky podmíněné výroby mezi nejnižší vrstvu populace. Jinak se zákonitě vždy dopracujeme k fašismu. Úročení jako princip je základním pilířem korporátního fašismu elit. Elitologie, respektive tzv. Sociologie elit, je odbor v rámci obor asi v rámci sociální psychologie vyučovaný posledních pár let i na některých státních univerzitách. Dnes propagovaný význam slova konspirace je samozřejmě deformovaný, cíleně zkompromitovaný, tak jako i například význam slova fundamentální, například ve vztahu k náboženstvím. Dnešní přepracovaný systém eufemismů typu série obranných válek v různých částech světa, bombardování z humanitárních důvodů a podobně, jen podtrhává podstatu nastavení systému, v němž žijeme, a konceptu jeho primárního nastavení. Ve všeobecnosti je západní biblický koncept řízení kultury systémem se zakrytými kódy. V zásadě vždy navenek na první pohled ohlašuje opak toho, co dělá. Platí to ne pro celou demokratickou v uvozovkách populaci, ale skoro pro všechno její normální statistické rozdělení ve tvaru Gaussové křivky. Je základní charakteristikou přírody a společnosti a klíčovým prvkem chápání spojitosti jejich fungování a z toho vyplývajících možností ovlivňování chodu jejich tendencí, to znamená řízení. Systém sociální bezpečnosti je v tomto smyslu něco jako operační systém s odkrytými kódy, s odkrytým jádrem. Aspiruje na to být alternativou k dnešnímu nefunkčnímu systému, který vede ke katastrofě ekologické, ekonomické, finanční, sociální, filozofické. Úročení slouží k zabezpečení zdrojů. Pokud chceme fašismus, tak ho samozřejmě ponechme, je to na lidech. K argumentu v uvozovkách, že vždyť lidé ho chtějí, trh ho chce. Když někdo bude chtít heroin, tak ho také rychle zlegalizujme. Případně zaveďme jeho propagaci a tržní distribuci, aby byli lidé v klidu a pohodě. Vždyť trh herák přece chce a určitě bude chtít víc. Zombí konzumenti budou mít z něj dobrý pocit, tupý úsměv na tváři a nebudou mít schopnost a čas identifikovat a řešit problémy. Tak, milí přátelé, to je konec této stati, která tedy nebyla úplně přehledná, ale vezměme to jako určitý úvod a více, a jak doufám, také strukturovaněji a srozumitelněji se o tom dozvíme později. až se dostaneme k plné verzi. No a přiblížili jsme se, respektive dostali jsme se k poslednímu bodu tohoto materiálu a ten má název BOZP – Základy psychohygieny. Za prvé, neustálé pracování na zdokonalování a zdokonalení intuice, vnímání míry a morálních standardů. Travé, přiměřené hledání souvislostí v probíhajících procesech ve svém okolí. HNR hovoří s každým osobně, ne zprostředkovaně přes hierarchické struktury, jako jsou kněží, guru, profesoři či jiné takzvané autority. Prostřednictvím změn v životních okolnostech. Kladné změny znamenají ve všeobecnosti zlepšující se míru chápání a postoj dané osoby k životu. Máme totiž nejen svobodu vůle, ale v první řadě svobodu výběru postoje. V závorce rozum rovná se neustálé samovzdělávání zaměřené na celoživotní zvyšování míry chápání a vylepšování vlastních a kolektivních morálních standardů. Potom následuje svoboda vůle k realizaci tohoto postoje. Jak se říká, je vůle, je člověk, není vůle, není člověk. Takže to byl bod 1, neustále na sobě pracovat, zdokonalovat svou intuici a vnímání míry a morálních standardů. Ze všech těch materiálů, které jsme četli, vyplývá, milí posluchači, že to je základem všeho. Návrat k morálce anebo návrat k těm pravidlům morálky, protože ne vždy ta morálka se opírala o funkční a správné postoje, ale hledání těch funkčních morálních pravidel, která jsou nám prospěšná a podle kterých bychom se měli chovat. Takže to je první bod a s ním souvisí i to ostatní, co jsme četli, to znamená hledat souvislosti v procesech, které probíhají u sebe a ve svém okolí a rozmlouvat s Bohem nebo s vesmírem, zkrátka napojit se skrz tu intuici na to vyšší, můžeme tomu říkat třeba i příroda a být s tím v kontaktu. Dále neustále se vzdělávat a zvyšovat svou míru chápání a vylepšovat svoje morální standardy. Standardy, o tom už jsme hovořili. Důležitá je zde vůle. Ještě jednou připomenu závěr tohoto odstavce. Tam, kde je vůle, je člověk, tam, kde není vůle, není člověk. Za druhé, pokud nastane problém, analyzovat, jak k němu došlo, co možná nejdéle do minulosti, takže snažit se vypátrat příčinu. Podle možnosti identifikovat bod odklonu od optima, to znamená od obecně prospěšné tendence z dílny HNR, zaměřené na seberealizaci každého individua daného kolektivu. To znamená, že každý z nás má zde na světě svoji jedinečnou úlohu nebo svůj jedinečný úkol. Za třetí, v případě vážnějších životních komplikací nepanikařit a minimálně 3 až 4 dny nekonzumovat alkohol, cigarety a jiné drogy, jíst lehkou stravu bez masa, pít jen vodu a jít alespoň na 2 až 3 hodiny do přírody, do lesa. Léčení v každé kultuře se vždy začínalo dietou a hudbou. Organismus se pročistí. Stabilizují se základní individuální přirozené kmitočty subsystémů, jednotlivých buněk, orgánů a celku. Následně se vyladí hmota mozku, synapsy mezi neurony, které jsou zobrazením intelektu. Lidský mozek slouží zároveň jako anténa k příjmu informací. Následně stačí požádat HNR o radu a ona přijde ve formě vnuknutí v obraze nebo sérii obrazů. V závorce lidská psychika je postavená na vnímání v obrazech. Příběh v symbolech. V něm je vždy řešení. Člověk ho interpretuje a přehodnotí i podle něj své stereotypy chování. Při správné interpretaci a korekci chování se situace zlepší, při nesprávné zůstane v lepším případě neměnná a algoritmus nastavený na řešení potenciálně fatální situace je třeba zopakovat. Takže ještě jednou, toto je hodně důležitá rada, dá se říct. V případě vážnějších životních komplikací nepanikařit a minimálně 3 až 4 dny nekonzumovat alkohol, cigarety ani jiné drogy. A teď důležitá věc, jíst lehkou stravu, takže vynechat maso, pít jen vodu a jít alespoň na 2 až 3 hodiny do přírody. Tím se organismus pročistí, no a potom můžeme, a ta příroda nám k tomu pomůže, klást otázky a odpovědi na ty otázky nám přijdou. Komu z vás není pohodlné tady to, ta víra v Boha, nebo jak to nazvat, tak si tam skutečně můžete dosadit přírodu a řekněte si, dávám si otázky a čekám prostě, co mi přijde. A pak vás začnou napadat řešení. To tady sice nepíšou, ale pro ty z vás, kdo zatím jste na rozpacích z toho hierarchicky nejvyššího řízení, tak to určitě nemusíte lámat přes koleno, ale prostě vezměte ten postup tak, jak je navržený a dosaďte si tam to, co vám vyhovuje. Důležité je, že pokud se pročistíme, pokud se uklidníme, tak je vždycky daleko větší pravděpodobnost toho, že to řešení najdeme. Myslím si, že není až tak důležité, určitě ne v tuto chvíli, dohadovat se nebo přemýšlet o tom, odkud to přišlo. Důležité je, že ta řešení přijdou. Čtvrtý bod. Přímá práce s podvědomím ve spánku. Podmínky jako v bodě 3. Před spaním se zeptám HNR, jak řešit daný problém. Někde se tomu říká modlitba. Přijde sen nebo několik snů, příběhy. Ráno předtím, než vstaneme, než otevřeme oči, snažíme se vzpomenout si na sen nebo na sny, které proběhly v průběhu spánku. Případně si můžeme své sny zapsat. Následně hledáme spojitost mezi problémem, který nás trápí, mezi svými stereotypními vzorci chování. A tyto vzorce chování souvisí i s kulturou, jejíž jsme součástí. Čili hledáme spojitosti mezi tím snem a mezi svými stereotypy, které jsou nám známé. Ve snech se situace, zkušenosti, které jsme v době předešlého dne vědomě zažili, střetávají s naším podvědomím, to je se zkušenostmi z předcházejících dnů, týdnů, let, z generací předků a podobně a doplňují ho. Zároveň naše vědomí přijímá od podvědomí nevědomé korekční impulzy. HNR jako nejvyšší a jediná autorita se svými pravidly a cíly zasahuje do procesu slaďování našeho vědomí a podvědomí i ve snu. Následně pokračujeme jako v bodě 3 a snažíme se příběh přiměřeně interpretovat. Je samozřejmě možné radit se s blízkými lidmi, kteří nás dobře znají, i s cizími lidmi, kteří mají na nás a na náš příběh pohled z většího odstupu. Konečná interpretace a její aplikace do života je však na každém z nás. V první řadě totiž já nesu odpovědnost za svůj život a stupeň kooperace či brzdění cílů HNR. Jak říká jedno ze základních pravidel, postavení zavazuje. Pokud nezavazuje, tak zabíjí. Víra v Boha je ateismus. On není pán. Nevěřím ve svého otce, ale svému otci. Věřím tedy Bohu a ne v něj. Snažím se chápat jeho cíle a vědomě na nich pracovat, spolupracovat, naplnit potenciál daný mně osobně od mého otce v rámci získávání jeho osobních zkušeností přeze mě jako jeho dítěte. Pravý člověk s velkým Č se teda má cítit jako náměstek HNR, neboli Boha, na zemi. Je jeho dítě, dědic s plnou právní mocí. Má jednat v jeho jménu a důvěřovat mu. HNR, Bůh, není masochista, nechce, abychom se trápili v jeho a našem společném díle. Tak vážení a milí přátelé, teď jsou zde ještě dvě cvičení nebo jedno cvičení, ale tím se teď nebudeme zabývat a tím jsme skončili čtení úvodního materiálu toho výtahu ke koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení. A teď začneme tedy těmi základními materiály, ale nebude to dostatečně všeobecná teorie řízení, protože ta je hodně složitá, se mi zdá. Tak nejprve začneme tím materiálem, který vznikl jako první a který má název Mrtvá voda, aneb od sociologie k řeči života. Nejprve si projdeme proslov k současnému aktuálnímu vydání. Mrtvá voda, nebo voda mrtvá, byla sformovaná v únoru až červnu roku 1991 jako výtah z našich předcházejících pracovních materiálů nazvaných dehermetizace. Při jejím napsání byl postavený cíl nedopustit rozpad Sovětského svazu a s tím související utrpení v domněnce a naději, že řídící stranicko-státní a vědecká elita se zamyslí anebo zalekne a najde v sobě sílu a možnost, aby změnila nasměrování a koncepci reform v naší zemi. Tento cíl dosažený nebyl a až po státním krachu Sovětského svazu už v roce 1992 byla Mrtvá voda vydaná v nákladu 10 000 kusů. Mnozí její čitatelé nepoznají skutečné dějiny vzniku této práce a proto říkají, že Mrtvá voda je napsaná hrubě, hrubým jazykem, bez jakékoliv úcty ke čtenářovi. Ale zpočátku práce byla adresovaná nikoli široké čtenářské obci, ale vedení Institutu USA a Kanady Akademie věd Sovětského svazu. Intelektuální v uvozovkách vůdci uvedeného pracoviště Akademie věd Sovětského svazu byli úspěšní ve formování názorů vyšších úředníků SSSR v otázkách dalšího směřování vnitřní a vnější politiky strany a státu ve všech oblastech činnosti. a oni nesou přímou vinu a jsou zodpovědní za státní krach Sovětského svazu a následné společenské utrpení. Zpočátku byla mrtvá voda sama o sobě takzvanou nezávislou expertízou zprávy na téma vědecko-výzkumné práce, vypracování koncepce strategické stability a dynamiky rozvoje scénářů, možné spolupráce za podmínky zachování parity perspektivních strategií světových mocností na období do roku 2005, vypracované na Institutu USA a Kanady Akademie věd Sovětského svazu v roce 1990. Technickou specifikaci zadání této vědecko-výzkumné práce podepsal po náměstkovi ministra obrany tehdejší náměstek ředitele této instituce A. Kokošin. Patřičně adresátovi byl vybrán i název nikoli knihy, ale expertní analýzy jedné ze zpráv uvedené instituce. Vydání brožury této expertní analýzy tvořilo 5 strojopisných exemplářů, ze kterých bylo vyhotovených ještě několik exemplářů xerokopií. Byl to pokus vklínit se mezi elitární v uvozovkách aparát řízení SSSR a skutečné pohlaváry biblické civilizace, takzvaného globálního prediktora, s cílem přerušit řídící kanály ze strany prediktora a přistoupit bez provázejících katastrof k přetvoření pseudosocialismu na normální lidskou společnost spravedlnosti. Nebyl ověnčený úspěchem, protože jedni nevnímali a druzí v té době už dělali stávky v globální hře a nevzdali se jich. Tato expertíza byla vydaná po státním krachu SSSR v době cenzurně ideologického chaosu v roce 1992. Původní název prvního vydání směřovaný ke konkrétnímu adresátovi byl změněn za charakteristiku samotné práce z poslední fráze jejího závěru. V takovéto podobě se mrtvá voda stala dostupnou širokému čtenářskému prostředí. To, že byla vydaná jako kniha a stala se v principu volně dostupnou, to je důsledek krachu předcházející formy státnosti a rozložení SSSR. Z toho důvodu byl zveřejněn materiál, který při zachování předešlé formy státnosti nebo nekatastrofickém průběhu společenských změn byl odsouzený ztratit se v archívech UVKSS. To znamená Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, státních bezpečnostních služeb a státní kontroly za státního dozoru. Elita v uvozovkách podle svého typu psychiky, to jsou nevolníci, samolibí, domýšliví otroci. Nevolník reaguje výlučně na velitelský řev svého pána. Jak v něm probudit důstojnost člověka? A zachovalo se v něm vůbec to, co je třeba budit? To jsou otázky, na které neznáme odpověď jinou, než tu, že nevolník si sám musí vzpomenout, že on původně je svobodným člověkem a má se chovat patřičně důstojnosti člověka. Tehdy se lidé budou i k němu chovat lidsky. Pokud řev nebo zařvání nedosáhlo úspěchu, tak není třeba si lhát a kojit se nadějí, že by mrtvá voda byla vyposlechnutá, adekvátně pochopená a s díky přijatá v aparátu k vykonání, což by umožnilo vyhnout se národům Sovětského svazu mnohým nepříjemnostem. A nebo, že by chybné názory, které by v ní případně byly vyjádřeny, Akademie věd vypracovala místo nich srozumitelnější a dokonalejší dlouhodobou koncepci života společnosti. MS Gorbačov a celá banda, jako i jejich předchůdci a následovníci, dostali více než dostatečně laskavé a dobromyslné dopisy od množství sovětských lidí, kteří se k vůdcům strany a státních orgánů stavili s hlubokou úctou a důvěrou. Desetiletí jim psali v upřímném, naivním přesvědčení, že úřady něco neví, nevědí a nechápou. Mnozí workoholici, straníci i nestraníci, kteří si nic navíc do vlastního vrecka, do vlastní kapsy nedali, i když na to měli zákonný nárok, se snažili léta přivést k rozumu vůdce státu, pokud sami dělali své úřednické kariéry. Čili mnoho úředníků se snažilo ty věci změnit, když to převedeme do srozumitelného jazyka. Psali krajně dobromyslné a úctivé, bez toho zavrhujícího vztahu k celé sociální elitě a jejím pánům, které je vyjádřené ve vodě mrtvé. Aha, čili psali jim prostě úctivě, nikoliv tak, jak cítíme už dikci tohoto díla, že to dílo už úctu k těm takzvaným elitám nemá, zaplať pán Bůh. Pokračujeme ve čtení. Avšak elitární chrapouni na ně prostě plivali a vysmívali se jim ve svém úzkém kruhu v uvozovkách komunismu uvnitř kremelských stěn, uvnitř kremelských zdí a uvnitř zdí svých bezpečných haciend a chat. A ve vodě mrtvé jim bylo řečeno dost. Ale tomuto dost oni neporozuměli. Škoda. Pokud by byla voda mrtvá od začátku adresovaná širokým čtenářským okruhům, přičemž její každodenní profesionalismus nachází svoje uplatnění mimo sféry státního a národohospodářského řízení, mimo sféry žurnalistiky a sociologických věd, tak by byla napsaná v jiném emocionálně smyslovém uspořádání. Bída Ruska tkví v tom, že za posledních 1000 let se téměř všichni, až na řídké výjimky, stali takovými ostýchavými v uvozovkách a v podstatě zbabělými, že se zdráhají jednoduše nazvat hlupáka hlupákem, podlého člověka podlým člověkem, parazita parazitem. Ale následujíc pravidla zdvořilosti v uvozovkách sami sobě nalhávají, že opravdu nechápou nebo nerozumějí tomu, kdo je hlupák, kdo darebák, kdo parazit, kdo pokrytec. A velká část připomínek k hrubosti jazyka mrtvé vody je svázaná s tímto způsobem myšlení, které panuje v ruské kultuře, v níž pozitivně zobrazený zločinec může všechno a pravdu o něm ani přímo do očí, ani jen tak nesmíš říci. Je čas s tím skončit a začít nazývat vše pravými jmény. Tak nevím, jak vy, přátelé, ale s tím já rozhodně souhlasím. Pokračujeme. Proto, když někdo bolestivě vnímá styl mrtvé vody, tak ať najde v sobě možnost uvidět v sobě samém ty elitární v uvozovkách démonické ambice, možná neuspokojené v reálném životě, do nichž cíleně bije informace vody mrtvé, nebo ať se osvobodí od idolopoklonkování ve vztahu k těm idolům, kteří jsou zavržení v mrtvé vodě. Druhá část nespokojených vyčítá autorům mrtvé vody neruskost jejich jazyka. A já se přidávám, že je to v překladu slovenském i tak trochu neslovenskost slovenského jazyka. Já pokud to stihnu, tak to přeložím do srozumitelnější formy, ale ne vždy je to možné. Nicméně já doufám, že se v tom, vážení přátelé, orientujete a že nám to i s tou určitou kostrbatostí bude všechno k užitku. Pokračujeme. Ve skutečnosti v mrtvé vodě na jednu stranu textu připadá výrazně méně převzetí z cizích jazyků než v jiné literatuře věnované problémům sociologie a historie. Přitom mnohá neruská slova vpadly do textu buď při citacích, nebo proto, že jsou to znaky naší epochy. Například pluralismus názorů, interregionální a podobně. V našem vlastním výkladu se vůbec nevyskytují taková cizí slova jako objektivizace, ontologizace a další, tady jich je vyjmenována celá řada, to nebudu číst, protože to stejně zapomeneme. A je to proto, že jejich používání zneužívá ruskojazyčná inteligence, která sama sebe přestává chápat. Nakolik se však cizojazyčná terminologie stala stabilní v některých oblastech poznání, tak jsme ji nevyhnutelně použili. Její změna na nějakou jinou terminologii by totiž byla spolehlivým způsobem, jak ztratit chápání čtenáře, čili jak přijít o chápání čtenáře, který již tuto terminologii zná a orientuje se v ní. Druhá věc je, že ve vodě mrtvé se střetávají známá slova v neznámých spojeních nebo kombinacích. A tady je zase vysvětlení, proč k tomu dochází, to myslím, že také nemusíme číst. Jdeme dál. Co se týká smyslu obsahu, tak je voda mrtvá dokonce i ve vydání z roku 1992 stále na vyšší úrovni než jakákoliv z publikací, které se týkají stejné problematiky. Je v ní řečeno mnohé, ale ještě více se dočtete mezi řádky. A zároveň je vytvořená ta kniha v souladu s principem doplnitelnosti informací a v tom je její hodnota přednost, jelikož bezpečnost každého člověka, který se s ní střetne, se určuje tím, nakolik se jeho vlastní celostní vnitřní i navenek viditelné chování shoduje se vzájemnou podmíněností řečeného a zároveň i toho, co je mezi řádky. Po dobu přípravy tehdejšího vydání byla část přímo napsaného ve vydání z roku 1992 nanovo vysvětlená a přitom byly odkryté i některé z věcí, které předtím byly zamlčené. To zamlčování nebo vyjadřování mezi řádky, to není hermetismus ani ezoterika, která by měla za cíl utajit informace v jinotajích a symbolice. Prostě v principu není možné sestrojit informační systém na nosičích s ohraničenou kapacitou, v němž by vše bylo oficiální. Vždy v něm je něco i zamlčeného i něco, co se skrývá mezi řádky. Ale vždy je nevyhnutelné dbát na to, aby principy, které jsou do systému oficiálně zavedené, byly podporované principy, které jsou do něj zavedené mlčky. a tím víc, aby všechny byly v souladu s objektivními procesy v objemnějších systémech. V prvním vydání Mrtvé vody se podařilo udržet tento styl výkladu na dostatečně vysoké úrovni, i když v něm jsou i chyby. A teď tady jmenují nějaké chyby, které už v tomto vydání nejsou, takže to opět vynecháme. A dále zde autoři asi na dvou stránkách popisují, co je jiného v té knize oproti původnímu vydání. Takže my se přesuneme na konec. Voda mrtvá byla psaná pozvolna, průměrně ne víc než 5 knižních stran denně. Praxe ukazuje, že v převládající většině případů se i čte s chápáním toho, co je v ní řečeno, ne rychleji, než jak se psala. I když samotné texty je možné i rychleji přečíst ve smyslu naložit do paměti. Na aktuálnosti neztratila za posledních 20 let, ale přece jen při čtení je třeba si uvědomit, že Mrtvá voda je dokumentem příslušné epochy. Od té doby se svět nejen změnil, ale i v chápáních mnohých otázek a jejich vzájemných souvislostí vnitřní prediktor SSSR také povyrostl. Dále je zde ještě pojednání o gramatice, to také přeskočíme. No a dostáváme se k slovu ke čtenáři. Především do lásky se odívejte, která dokonalost celku dává. Psal apoštol Pavel v listě Kolosanům 3:14. Láska ekumenická sjednocuje v souladu celistvost hierarchie vesmíru. Lidská láska, která je bláznivá, podává se vášni anebo lítosti, anebo není naučená používat rozum, který jí je dán, nepředvídá následky svých ani cizích činů, to za prvé, pro okolí a za druhé pro sebe. A tak rozsévá zlo. Takže láska bez zodpovědnosti za důsledky svých činů není nic víc než dobromyslnost a dobrými úmysly, které jdou převážně z čistého srdce, je dlážděná cesta do pekla. Každý rozum individuální nebo souborný v hierarchii univerza řeší především úkoly samořízení v mezích možností poskytnutých hierarchicky vyšším objemnějším řízením a úlohy vyššího řízení ve vztahu k hierarchicky nižším systémům. Tento všeobecný stav je spravedlivý i ve vztahu ke každému člověku, i ve vztahu k různým lidským společenstvím. Počínaje rodinou a konče lidstvem celkově. Všichni a každý žije tak, jak řeší úkoly řízení a samořízení. Buď dobře, nebo špatně. Přitom vychází buď z lásky, anebo z chtíče, pro jehož uspokojení dusí okolní svět. Následující práce to je pohled na dějiny, které si lidstvo více nebo méně pamatuje. Dnešní lidstvo. Pohled na dějiny z pozice dostatečně všeobecné teorie řízení. Ta dostatečná teorie je součástí, je to myslím kapitola 3, té koncepce sociální bezpečnosti. Přitom skutečný dějepis, jako i matematika, jsou přesnou vědou. Jenom pokud v matematice se mohou výpočty dělat s přesností jednoho nebo více znaků, například číslic, tak každý historický proces může být popsaný. S přesností do úrovně bezměnného davu národa a osobnosti, osobnosti vůdce, génia, velikého a moudrého, anebo malého a podlého, v závislosti na tom, z pozice jaké koncepce organizace života společnosti, to znamená společensko-politické koncepce, se dívá. Takže každý historický proces může být popsán s přesností do úrovně nezměněného davu národa a osobnosti, dále při složitější variantě popisu dav pomlčka národ stále zůstává neosobní, ale k osobě vůdce se přidávají další osoby, stoupenci vůdců, jeho nepřátelé i stoupenci nepřátel. To jsou takzvané historické osobnosti. Ale s historickými osobnostmi v jejich životě a činnosti jsou svázaní i další lidé, kteří patří do anonymního davu nebo národa v historickém popisu dvou výše uvedených typů. A tak je možné v dosud anonymním davu nebo národě odhalit různé zájmové strany. Některé z těchto stran existují v příběhu krátkých období v rámci aktivního života jednoho pokolení, ale jiné strany se vytvářejí a přetrvávají v kontinuitě následnosti generací a přitom do sebe nabírají nové lidi záměnou za ty, kteří ze života odcházejí. Kromě toho je možné ve společnosti odhalit i různé sociální skupiny. Profesionální korporace, společenské třídy, v mnohonárodním společenství v rámci státu a celkově v lidstvu, národy a národnosti, národnostní menšiny a podobně. V souladu s tím je možné historický proces popsat s přesností na určité sociální skupiny. Z výpočtu sociálních skupin takového typu se vyčleňují ty sociální skupiny, jejichž všichni představitelé se tak či onak z větší části zabývají politikou. V souladě s tím je možné historický proces popsat s přesností na církevní řád anebo politickou stranu. Avšak ne všechny sociální skupiny tohoto druhu jednají ve veřejné politice otevřeně. Některé z nich se utajují před společností, dělají zákulisní politiku nebo se jí zaobírají a přitom se snaží vytvořit u okolí dojem, že se nezabývají politikou, ale něčím jiným. Například sbírají kolekce motýlů nebo se zabývají nějakým osobnostním rozvojem svých členů. V souladu s rozpoznáním tohoto faktoru v historickém procesu je možné historický proces popsat s přesností na úroveň globálního spiknutí například mnohých pokolení římských papežů, ruských imperátorů, komunismu, fašismu, anarchismu, homosexualismu a tak dále. Jelikož však spiknutí strategického zaměření bývají víceúrovňová, tato vícevrstevnatost je užitečná pro případ fiaska a také nevyhnutelná na odkanalizování přílišné politické aktivity nezasvěcených a části protivníků cílů spiknutí. Kteří jsou zavlečeni i do komplotu z důvodu jejich řízení a i z důvodu potřeby zneškodňování, eliminace jejich činnosti ve vztahu k cílům skutečného jádra spiknutí. Tak ještě jednou, jelikož však spiknutí strategického zaměření bývají víceúrovňová, může být historický proces popsaný s přesností na vnitřní spiknutí ve spiknutí, šéfující nad spiknutími nižších úrovní utajení, například svobodné zednářství v euroamerické regionální civilizaci. Avšak i se spiknutími to není až tak jednoduché, jelikož v každém skutečném spiknutí existuje vlastní mozkový trust, který zadává, definuje cíle, spiknutí určuje cesty a prostředky jejich uskutečnění, kontroluje průběh vyplňování plánů a v případě nevyhnutelnosti plány koriguje. A existuje i výkonná periferie. Vzhledem k uvedenému je možné historický proces popsat s přesností na mozkové trusty, nejhlubší z nejhlubších, v mnohoúrovňových spiknutích. I tak celé lidstvo nezávisle na jeho reálné nebo vymyšlené vnitřní struktuře je jen částí světa. A vzhledem k této skutečnosti není třeba už od začátku zavrhovat možnost toho, že historický proces nebo dějiny mohou být popsané s přesností na vztahy pozemského člověčenstva s jinými civilizacemi, hierarchií satana i království Boha, tvůrce všemohoucího. Tím, kteří z různých důvodů nejsou schopni přiznat existenci Boha, tvůrce všemohoucího, a existenci satana, můžeme jen říct, že jazyky národů nejsou zvyklé udržovat prázdné pojmy po tisíce let, hypotetické zhluky slabik, které nemají žádný význam. Proto při čtení této práce mohou pod královstvím nejvyššího boha vládce chápat hierarchicky uspořádaný souhrn jevů v přírodě a společnosti jako minimum podpory udržitelnosti procesů rozvoje bez vzájemného ničení stejně kvalitních systémů v rámci jedné hierarchické úrovně. Takže to už jsme si říkali, že si za toho boha nebo honor hierarchicky nejvyšší řízení můžete dosadit třeba slovo příroda. A pod hierarchií satana, to je jen další hierarchicky uspořádaný soubor jevů v přírodě a společnosti, který disponuje alternativní kvalitou antagonismu úplně všeho a doplňuje první hierarchii jevů do plnosti chápání světa, světonázoru ateisty. Při jakékoliv přesnosti historických popisů jsou samozřejmě i chyby možné, tak jako jsou možné při výpočtech s libovolným množstvím znaků. Při čtení historických prací jsou chyby, které čitatel vnímá s přesností zhruba do úrovní míry výše vzpomínaných kategorií. Ty jsou svou podstatou různorodými elementy jednotlivých v průběhu dějin vzniklých systémů samořízení společnosti. Tendence vývoje těchto systémů však zároveň nevyhnutelně vždy plynou v hranicích toho, co dopustí hierarchicky vyšší ve vztahu k lidstvu, objemnější řízení, se kterým člověčenstvo bývá bohužel z dlouhodobého hlediska spíše v nesouladu než v souladu. Nyní můžeme přejít k vlastnímu předmětu obsahu této studie. Tak, vážení a milí přátelé, máme za sebou všechny možné úvody. Nakonec jsme v průběhu studia těch úvodních materiálů zjistili, že mrtvá voda neboli koncepce sociální bezpečnosti je celkovým zastřešujícím materiálem a dostatečně všeobecná teorie řízení je její součástí. Dnes to čtení nebylo vůbec jednoduché, nemám na mysli slovenštinu, ale obsah, zejména na začátku, tam ta doporučení byla taková možná pro některé z vás v tuto chvíli, jako by se zdála být vytržená z kontextu, nicméně nechtěla jsem ten materiál toho výtahu z koncepce sociální bezpečnosti nějak ochudit o něco. Nechtěla jsem z něj nic vynechávat, takže jsem to přečetla. Já vám děkuji za to, že vás k KSB a DVTR stále zajímá a co nejdříve pro vás připravím další díl tohoto materiálu nebo těchto materiálů. Jinak z DVTR a KSB velmi úzce souvisí i rozmluvy o životě Michaela Velička. Vždy se v nich dozvíme něco navíc, nebo si zopakujeme to, co jsme četli, s čím už jsme se seznámili při čtení DVTR a KSB, takže vám doporučuji, koho to zajímá, sledovat i tyto pořady. No a teď už se s vámi loučím a přeji vám krásný večer. A nyní již předávám slovo do studia Beta, kde je připraven pan Vladimír Kapal, jehož hostem dnes bude pan Tomio Okamura. Krásný večer ještě jednou, milí přátelé, a příjemný poslech.